Grüßt mich. Von diesem Podcastin, mich siehst du Lida, Episodi 128. Po vazhdojmë me serin duke në qizuar në makin. Janë tema që unë sa po ndjej që i kam darë me disa nga miqtë e mi klient, ndjej t'i ndaj dhe me dikë tjetër, në form të shkurtuar, në form të përmbledhur, duke dashur të ndaj një mendim që ndofta dikujt mund t'i bëj shumë mirë. Dikujt i cili ndofta nuk e ka mundësin të nabashkohet në programet tona, por që ka të njëjtin problem si miqët e mi, të cilët vinë dhe marrin këto sesionet e coaching, me anë të cilave ndryshojnë një mendësi e cila e cunë më mbrapa në ndryshime në rezultatet e tyre. Në një farë mënyrë, ajo që dua dhe ajo që dua të eksperimentoj dhe të bëj shumë mirë është të ke mundësi që t'i japë një trigger, një shkelje në vendin e duhur në mendimin e dikujt, me qëllim që kjo të sjellë një ndryshim në sjelljen e personave, të cilat më mbrapa sjellin ndryshimin e rezultateve. Më dëgjoni nëse kam për të thënë, dhe nëse keni një mendim tjetër apo doni të mirë një ide tjetër, ju lutem më kontaktoni. Mënyrat e lidhjes bashkë janë gjithmonë nëpërmjet rrjeteve sociale. Duke u ruar në dëgjim të këndshëm, miqësisht. Siç ju thash, sot do dua të flas në fakt për një problem që e shikojm shpesh në punën tonë, por dhe në jetë. Është problemi kur kemi njerëz negativ apo njerëz që na kanë nat apo ato që mund të quhen rëndom haters. Shiko, unë do flasë më shumë duke lidhur këtë gjën absolutisht me procesin e punës, me ata personat cilët unë punoj, dhe kur flasë me ta është absolutisht një nga gjëra që ne diskutojmë vazhdimisht, si t'ja dalë mban, ca njerëzve që kanë problem. Letë fillojmë me njëherë me ekt, si që kemi thënë. Pyetje parë, çfarë ndodhë, cili është problemi që ne kemi? Ka njerëz që nuk na duan, ose që na kanë inat, ose që na kanë zili. Ideja është që sa po ndodh kjo gjë, ne do të ulemi dhe të marrim të shikojmë, pra brenda ekt, marrim të shikojmë sa dhe si e komunikojmë të gjën tek vetja jonë, po tek të tjerët. Sa e lëmë që kjo të na shpeshherë të na shkatërrojë në karrierë, shpeshherë të na bëjë të marrim vendime të cilat janë absolutisht jo të duhurat. Le të themi, futemi më një herë në komunikim. Në komunikim pyetja do të ishte, pse ndodh? Dhe që në momentin e parë, nëse ne i themi vetes tonë, shiko, ky në fakt nuk është problemi im. Nëse dikush nuk më ka qef, nëse dikush më ka inat, nuk është problemi im. Okej, po atëherë pse bllokohem unë? Pyetja është, që do të jetë pyetja që të bëj secili vetes tonë, themi, pse ndihemi kaq keq në prezencë të këtyre personave? Si harim ta komunikojmë këtë gjën? Nuk e di, në rastin tuaj, po shikoni ato që unë shikoj natyrshëm shpeshherë. Gjëja që shikojmë është që kemi një qëndrim jo të natyrshëm. Ajsa fillojmë të riprodhojmë atë takimin me personin apo takimet e kaluara dhe pa dashur bëjmë sikur nuk e njohim veten. Dhe ajo që shikojmë është që ne mënyra si reflektojmë është që bëjmë sikur jemi shpesh në faj. Dhe arsyeja është që jemi si në faj sepse është një marrëdhënie që nuk funksionon si të tjerat. Dhe mendoj që unë punoj kryesisht me njerëz të cilët janë shumë të plotësuar në përgjithësi dhe kanë marrëdhënie pozitive në përgjithësi. Pse ndodh që me një person të jetë si një nga ato vrimat e zeza ku nuk ka shumë njohuri njeriu për këtë gjë? Apo ndihemi si ngushtë përpara të tjerëve sepse në këtë marrëdhënie ti nuk nxjerr vetveten siç je, po je vazhdimisht në një ngërç. Dhe kjo në një farë mënyrë të çirë sa herë atje. Dhe keni parasysh kur diçka që gricet dhe çiret, zhurma që bën është kaq e parehatshme, sikur dhe trupi është në mbrojtje, jo nga fytyra apo nga zëni, dhe keni parasysh që edhe fytyra dhe zëri shpeshherë është që ose ngrin dhe marrin një të qeshur të gjatë pa shkak, ose është një buzëqeshje e stamposur në fytyrë, ose nganjëherë është një tonalitet më i lartë apo më i ulët i zërit nga zakonisht. Nganjëherë mund ta shfaqim të gjë, komunikojmë të gjën edhe kur nxisim muhabetin me një super qëllim, duke u tremur në fakt pauzave në bisedë me këtë person apo kur kemi me këtë person dhe me të tjerët. Në njëherë me keqja fare është kur ti fillon të marrësh në mbrojtje më shumë se zakonisht këtë vetë personi negativ dhe e merë në mbrojtje ndaj teje. Dhe ky është kulmi kur ti e riprodhon si bisedë me veten, si një përpjekje për të ekuilibruar atë efekt që bëhet tek të tjerët që janë aty. Le të themi tani që vim prapë në si, çfarë duhet bëjmë? Pra jemi brenda articulate. Tek artikulo është problemi është që dikush nuk të do. Dikush të ka zili, dikush është negativist e quajmë ne, por në fakt është që ka një problem në marrëdhënien me ty. Kaluam te pika si e komunikojmë këtë. Dhe ju thash, shikoni nga mënyra se si reagojmë, se si sillemi. Çfarë flasim? Fillojmë që me mendjen tonë që fillojmë ta riprodhojmë, ta riprodhojmë këtë gjë që po flasim. Nga ana tjetër, trupi është që ose zëri del një shkallë më lart, ose ne duam të nxisim muhabetin, ose marrim në mbrojtje siç thash, ose më keq afare është kur ne ikim qandej dhe ndihemi që ne e kemi dështuar veten tonë në këtë drejtim. Mendoni kur ky person mund të jetë një shef apo një shefe, apo dikush i cili ka të një fuqi në punën tuaj. Mendoni kur ky person është në familje dhe ky person ka një fuqi mbi ju sepse është në një marrëdhënie që realisht të bën të kesh apo mos kesh marrëdhënie me ca njerëz të dashur të tut. Pra është shumë konkrete. Dhe pyetja vjen, ne kemi në dorë të bëjmë dy gjëra. Kemi dy skenar. Skenari i parë mund të jetë që ne qëllojmë që takojmë të personin në orë të mira, në good mood, dhe të gjitha se tha më lart ndodhin, por ti gëzon sepse mendon që ka një përparim në marrëdhënie. Dhe ky në fakt është një gabim. Dhe vim prapë tek skenari më i keq, sepse ti vazhdon bisedën përmes mjeteve të ndryshme që kemë këtë person dhe ndihesh më i keq trajtuar apo më e keq trajtuar sesa mendojën përpara, sepse ke një zhgënjim që thua, "More prapë u ktheva në kursin ku isha në pikën e parë prapë." Dhe gjithë ajo që bëra është që unë nuk e kuptoj këtë person. Në X kemi kaluar tek pjesa e artikulimit, normal, dikush nuk do të ketë qef. Jeto me këtë gjën. Dikush të ka inat, jeto me këtë gjën. Ideja është si e komunikojmë, çfarë bëjmë kur takojmë këta persona. Dhe këshilla ime që do të ishte dhe unë këtë ndaj me të tjerët, është kthej çdo gjë që do flasim në mënyrë jetese. Gjë e parë, është skenari që do duhet i takosh. Pra kemi ardhur brenda te X, kemi ardhur te kush dhe me kë. Është zgjedhja jonë. Nëse ne duhet t'i takojmë sepse siç thash, është një marrëdhënie të cilën nuk e kemi në dorë ta ndërpresim. Që unë do të thosh e gjë e parë që më vjen aty shumë fare është ndërprerje, nëse nuk e ke domosdoshmë ndërprerje. Nuk ka arsye të takosh një shok apo një shoqe që në mënyrë të vazhdueshme të ul, nuk të ndërton. A të takosh një person që e ke më të dashur, që në mënyrë të qëllimt të ul dhe nuk gëzon për sukseset e tua, apo nuk gëzon të të jap mundësinë që ti të ecësh. Pra ky skenari që unë do të thosh jam, cut it out. Janë disa marrëdhënie që you have to kill them. Dhe është e dhimbshme, por duhet bërë. Po ç'të bësh në rastin kur ti nuk e bën dot të gjën? Kur ti je detyruar të bashkëjetosh me këta persona, dhe unë do të thëja që ky është rasti më i mirë që mund të kemi secili nga ne në vetë edukimin ton apo në vetë menaxhimin e emocioneve tona. Ky është rasti kur ti duhet vendosësh në mënyrë të vetë ndërgjegjshme çfarë do të bësh. E para fare, vendos kufin që nuk lejon dhe janë të panegocueshëm për të kaluar. Që do të thotë, vendos kohën kur mund të takohesh me këtë person, nëse duhet dhe sa. Evitoj sa më shumë nëse ti e shikon që kjo nuk të bën mirë, por do të takosh për aq sa duhet. E dyta, merr në dorë paraprakisht agjendën e bisedës. Dhe flasim gjithmonë në kontekstin e punës, ajo që unë ju them gjithmonë është me këtë person, bëhet e qartë kur do të takosh dhe bëh ato që ne flasim gjithmonë në trajnimet e MCC, ne flasim për para, gjatë dhe pas. Para bëja shumë të qartë për çfarë do takoheni. Bëja shumë të qartë sa do zgjas kjo bisedë dhe bëja shumë të qartë çfarë ti kërkon nga kjo bisedë. Kur ulesh e takon, drejtoje bisedën atje ku ti ke para vendosur me të. Kuptohet, shpeshherë nuk do të jetë qetë, por në mënyrë të vazhdueshme ky person do kuptoj që ti merresh me atë që ne themi biznes. Pra nuk merresh me llafe të tjera, nuk e lejon që ai apo ajo të të kalojnë në tema që ty nuk të bëjnë. Ajo që do dalë në fund fare, në fund të takimit, edhe nëse ti ndihesh e fyer apo e fyer, kur ikën, mundohet të lësh një record, të lësh një gjurmë, duke të çuar një email, apo duke të çuar një SMS në cilën thua u takuam, biseduam për 1, 2, 3, 4, 5 gjëra, dhe ato që vendosëm janë këto. Sa po ke hequr pjesën negative në marrëdhënien me këtë person? Miq, për të gjithë ata që do duan më shumë, ju lutem kontaktoni. Këto janë që ne në trajnimet tona futemi më thellë dhe merremi specifikisht me të gjithë personat për të gjitha këto raste, por fakti që këtë kam pasur në takimin e fundit, siç ju thash, doja ta ndaja me ju duke dashur të ndihmoj dikë që për një arsye apo për një tjetër ndjen që mund t'i bëj vetë këto gjëra. Duke uruar gjithë bekimet e Perëndis, pres mendimet tuaja dhe pres të na ndiqni. Miqësisht Elida.